Inson taqdiri chegara, elat yoki din tanlamaydi. Hayot uchun kurash odamlarni qayerlarga yetaklashi mumkinligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Dunyoning narigi burchagidan bu burchagiga, qashoqlikdan boylikka, soppa-sog'likdan tuzalmas xastalikka. Ayni damda studiyada men Navbahor Imomova. Har bir inson o'ziga xos kitob. Navbatdagi lavhamiz qahramoni qora tanli, amerikalik. O'zbekistonda dunyoga kelgan. Otasi hozir respublikada yetishtiriladigan paxta navini yaratishda o'ziga xos hissa qo'shgan. 1930-yillarda AQShda hayot kechirish juda qiyin edi.
Yosif Stalin.
Ismim Yosif Stalin. Sovet Ittifoqida tug'ilganman.
Qo'shma Shtatlar moliyaviy inqiroz changalida ekan, ota-bobolari qullikda yashayotgan afroamerikaliklar chet ellarga ish izlab ketgan. Ayrimlari SSSR tomon yo'l olgan. Bu insonlar uchun endigina oyoqqa turayotgan kommunistik mamlakat bepoyon va imkoniyatlar makonidek tuyulgan. Sovet Ittifoqiga yuqori malakali mutaxassislar kerak edi. Yosif Stalin boshliq tuzum xorijdan noyob kasb egalarini taklif qila boshlagan. Yosif Stalin Kemron Amerika ovoziga otasiga bag'ishlangan muzeyni ko'rsatar ekan, bu oila tarixi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. O'sha paytda yosh va navqiron Jozef Ron Sovet Ittifoqiga borib yangi hayot boshlashga bel bog'lagan 16 qora tanli mutaxassislardan biri bo'lgan. Virginiya shtatida yashagan Ron vatanda imkoniyat topa olmay qiynalgan. SSSR esa unga har tomonlama tenglik va oyiga $600 naqd pul va'da qilgan. 1930-yillarda Amerika hamon irqchilikka asoslangan jamiyat edi. Jozef Ron Sovet Ittifoqini kashf etishga qaror qiladi va 1930-yilda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasiga borib qoladi. Agronom yigit paxtachilikni rivojlantirishga kirishadi.
Sovet Ittifoqi mening otam uchun o'ziga xos sehrli diyor bo'lgan. Bu yerda qishda irqchilik uchiga chiqqan edi. Ish yo'q. SSR esa unga noyob imkoniyat bergan.
SSRda mehnat qilish oson emas edi. Albatta sharoit ham og'ir edi. Lekin Jozef Rowan qiyinchiliklarga tayyor edi. Rafiqasi Sidi u bilan borgan. Umrida ilk bor ta'tilga chiqqanida Qrimda dam olishgan. Qarabsizki, Sovet Ittifoqida birinchi qora tanli bola dunyoga kelgan. Bizning suhbatdoshimiz. Chaqaloqqa Yosif Stalin deb ism qo'yishgan. Buyuk rahbar sharafi uchun. Otasining o'zbek og'aynalari esa uni kim deb ham atashgan. Otasi u paytgacha O'zbekistonda paxta qiroli degan nom qozongan edi.
1931-yilda tug'ilganimda aytishlaricha onamga bir emas, 5 hamshira qaragan. Atrofida girdikapalak bo'lib, nimaiki kerak bo'lsa olib kelishgan, yordamlashishgan.
Jaji Yosifning tili ruschada chiqqan, biroq uning Sovet Ittifoqidagi bolaligi qisqa bo'lgan, chunki siyosiy vaziyat murakkablasha boshlagan. 1934-yilda Leningradda abkom kotibi Sergey Kirov o'ldiriladi. Repressiya va siyosiy terror davri avj olar ekan, Jozef Ron kelajakdan xavotirga tushadi. AQShda onasi kasal edi, vataniga qaytadi. O'zbekistonga qaytish umidi hech so'nmagan, biroq Stalin rejimi unga qo'rqinchli tuyulgan. Qatag'on, bosimlar... Jozef Ron Amerikada yana ishsizlik va irqchilik bilan yuzlashgan. Oliy ma'lumotli, kasb hunarli ekan unga qo'l kelgan. Virginiya shtatida qora tanlilar tashabbusi bilan ochilgan maktabda ishlay boshlagan. Yosif Stalin O'zbekistonni eslay olmaydi albatta, biroq uning ismi o'sha davr va tarix nishonasi. Bugun bu ilm dargohi afroamerikaliklar muzeyiga aylangan. Qizig'i shundaki, Yosif Stalin yashaydigan bu shaharcha Kreml deb nomlanadi. Uning otasi O'zbekistonda yaratgan paxta yetishtirish uslubi bir paytlar Amerikada ham qo'llanilgan. Lekin dunyoning bu ikki qismini qiyoslash qiyin, deydi suhbatdoshimiz. Yosif Stalin ham o'qituvchilik qilgan. 3 yoshida unga O'zbekistonda Qizil Armiya qalpog'i sovg'a qilingan ekan. Bu oilaning bebaho boyligi, deyarli bir asrga teng tarix timsoli. Sovet Ittifoqi otasini unutmagan. 1970-yillarda unga mukofot berishgan. Lekin Jozef Rowan taqdimotga bormagan. Taqdirga tan bergan. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.